Mans mērķis, kā režisors mērķis, ir šogad šo te latviešu tautas tērpu, kas ir tāds, es teiktu, gadsimtiem ilgi uzkrāta latviešu tautas skaistuma izjūta un pradība veidot ornamentus, radīt rotas un rotāties, tad mans mērķis ir to ielikt mūsdienīgā vizuālā kontekstā, vizuālajā valodā. Tautas tērps ir etnogrāfisks, atbilstoši visiem kanoniem. Nu, lūk, tad mēs tādu izrādam, un tas viss pārējais būs moderns. Mēs radīsim fonu ar video projekcijām, kuras mainīsies no tādas vienkāršas pļauma motīvu uz tādu tautiska bruņča video mozaīku, un savukārt papildināsim tautas tērpu izrādīšanu ar instrumentālu mūziku, kurai cilme ir etnogrāfiska, taču skanējums ir mūsdienīgs.